Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta musikari erreparatu behar diogu gaurkoan, Eguberri Umama, Bas Christmas Songs, jasa eta abez bat zauzertzen dituen Gabon Kanta bilduma da, Umama proiektuaren hirugarren diskoa, 2003an Umama eta 2007an Umama bi kaleratu ostean dator honakoa, Gabon giroan murgiltzen dena, jende askok parte hartu duen proiektua da, baina musikari taldean olabait lau laguneko osatzen dute, Gonzalo Tejada kontrabaxuan, Mikel Andueza saxoet, Asier Oleaga baterian eta Juantxo Zeberio Etxetxipia pianoan eta komposizioetan eta gonbidatu bezala aritu dira Xavier Zeberio biolinean eta Iraidean Sorena perkusioan haiekin batera aritu dira baita ere Sustraien ahotsa abesbatza, Lask aurren abesbatza eta Orkatz Txiki aurren abesbatza baita ere et Inkarnatus orkestrak ere parte hartu du grabazioan eta abeslari bakarlari moduan ere euren ekarpena egin dute Ainara Ortegak, Arantxa Irazustak, Xavier Ormazabalek, Elena Arandiak eta Jesus Mari Jauregik. Bueno, haze kuadreia, ez dut inorra aztu, ez da, Juantxo?
Uztet ez ez, nireia pixkat kontu juntzaizkit bez.
Juantxo Zeberio Etxetxipia, pianoan eta komposizioan, aritzeaz gainera, proiektua zuzentzen eta moldatzen aritu zarazu. Zer moduzko esperientzia izan da, hainbat jenderekin batera lan egitea?
Bueno, ja...
Oituta, ja, kaso.
Oituta samar no oituta inez ez era bat oitutzen, baina bai, azken lehen esan dezun bezala formato beretsuko hirugarren proiektua da, beraz, bueno, bakigu pixkat nola landu, nola lan egin nolako talde desberdinekin, makarlarik eta barrez, eta ontaz apartere askotan tokatu zaigu, ba, bueno, orkestakin dala, bestekin, holako embajadatan sartzen gara. Gero, ateatzea kostatzen zaigu, baino, sartzen gara.
Abenturetara animatu behintzat, bai, bueno, eta abentura honetan, bi anaiak ere gertu izan dituzu, Miguel Sustraena hotxa abesbatzako zuzendari, eta Xavier biolinarekin, ohituta zaudete akaso ere, dagoeneko elkarrekin lan egiten?
Bueno, bi partaidetza diferente diela zango nuke, bata da, proiektuan hanka bat, dala abesbatza, ez? Proiektu honen zati importante bat, abesbatzak
sustraien
hautsa, eta hor, eta gero ez bakarrik hortan, baizik proiektua jantzi, landu, eta pixka forma ematen, zera gauza bada musika eta landu, moldaketak egitea, komposaketak, baina gero zuk aurretik esan dezun bezala olako proiektu bate, baduka beste ekoizpen prozesu bat, ez? Antolakuntza aldetik, eta hor, anaia Miguel izan da batez ere, ez? Miguel Zeberio, Sustraien ahotsa abesbatzako zuzendaria da. Berez ez dela abesbatza estandar bat, da abesbatza puntual bat, sartu eta atera egiten dena, proiektu puntualetako biltzen dianak, eta normalki, bueno, ez zango jende desberdina, baino bai proiektu desberdinetan, bueno, aldatu in izan duana, ez? Mm-hmm. Euskal Herri guztiko jendea dago bertan, ba, Iruñako Labozpabost, Donostialdeko, Kondarrebiko, Tolosako, Gipuzkoarra gehien bat, baina, oi, zan behar nizuna azkenik, ez? Miguel dala bizkat beste hanka, eta gero Xabi nahia kasu enten puntuala, ez? Kantu baten biolina sartu nahi nun, eta dudik gabe, txien bali maduzkat, gero zuzenekoan ere Tolosan egin gendun kontzertu, horria izan ginen lauan arrebak, ze beste arrebak ere biolinia jotzen orkesta nola ezin gandun eman kantu bateako, ba, bueno, orduan bi anaiak sartu zian, eta bi anai arrebak ere biolinien, eta hor lauak izan gina. Mm-hmm. Oituta gode bai, baina esatiz dut, pixka diferentea izango litzake, baten mm-hmm. eta bestean parte ditza.
Zeberio eta Etxetxipia tarrak esango dugu musikari ezagunak direla herrian, Tolosan, eta anai arreba guztiak batean edo bestean, proiektu batean edo bestean sartuta daudela. Orain abentura berri honetan zaudela esan duzu. Juantxo, sorkuntza prozesuan okerrez banaiz, aurreko Gabonen jiran hasi zinen, aurreko Eguberrietan, grabazioan berri zurrian hasi zarete, luze joan da proiektua?
Proiektua buruan luze baino luzeo. Azkenek Umama izen hartu duna berez Umama disko bateko kantu baten errepika baten zatia zan. Lehenengo diskoan ez dekin ze izena jarri, eta bazkeon kantu bat onono Umama, esatezen onono Umama, eta zen, bueno, izena oso grafikoa eta erresa, eta berez diskoak izen hori hartu zuen. Geo bigarrenak bai, eta ja badirudi proiektua beak, ja nik nahi gabe izen hori hartu dula, ez? Mm-hmm. Inkoso taldea, ez da, Umama taldea, Umama proiektua, ez? Kasu hontan, ba, azkenik ez tegitze galdetu jazun.
Ba, ia luze joan den, proiektu esaten un aurreko urteko egu berrietan, hasi zinela nola bez orkuntza horretan, grabazioekin urrian hasi, bueno, urtebeteko prozesu bat eman du, da, gehiago, akaso lehenagotik
irasi zinela. Ba, esaten nahi ditzen azan, bueno, berez bi proiektuak aurrekoak izan dian bezala musika anitza, eta hemendiketan dikartutako kantuk, pixkanaka biltzen joan izan du naizenak, eta gero moldaketak egin tabar, hau bai izan da monografikoa, ez? Beste bitati desberdina, gabon kante eskenean. Eta ia esaten nahi batzu, bai, gabon eguberri opor guztietan, ja azkeneko bos, eiz, azpi urtetan, beti esaten du, jo, ba, hemen baditu, hainbeste kantu, hainbeste, bai kantidadez eta bai kalidadez, ez? Euskal errepertoria oso anitza, oso zabala eta oso aberatsa da, ez? Da, beti sartzen zitzaien, gainako beti ateratzen geha, bueno, umetan ateratzen ginean, anai arrebak, jaiotzakin, eta beti burrukan, aber zeinek eman gozun zeinek ez. Gero txean ebait, eta gero hain segitzen deba ateratzen, ez, Tolosa ingurun, baserrietan eta. Eta beti neukan arra hor sartuta ez, zerbait itekoa. Baina beti esaten duten bezala ere, Tolosan arazotxoa daukagu, gabonen ondoren nioteria, toztela, orduan.
Oso claro, segidan.
Urtarrilean zazpin zein astea berriz gabon kantakin lanen, inauterik ate joka daudenen, ez? Orduan urtetan atzeratzen joan nintzen, usten, eta lehen gorten esan dezu bezala, ja, bueno, serio jarri nintzen, eta, bueno, plan bat inun, eta esan, bueno, ekin goioto nahi, kantuk aukeratu, bai, urte bete inguru, aukeraketakin hasi, moldaketak egiten, epe batzukan, epe batzuekin, egutegi batein, udala aurretikan, ja jendea bildu, ensaiatzen hasi, azaroan urrian, azaroan grabatu genuen, azaroan, eta bain diskoa kaleratu, eta kontzertuak, bai, pixka ziklo, lehenengo ziklonek, zango genuke urtebete, lan urtebete izan dela. Bai, urtebete.
Eta espero, ibilbide luzeago ere izatea proiektuak, edozen kasotan orain kaleratu berria duzue, esan duzu Umama izen arenpean olabait irugarren lana, lehenengoa 2003, Umama bera, Umama 2, 2007, eta orain dator eguberri Umama, bere izgarria du honek, gabon kantuak direla guztiak, ezakizure gogo pertsonal bati erantzuten ote dion, edo behar orokorrago bati, zerbaiti bereziki erantzuten dio proiektu honek?
Ez, askotan galdetu izan diate egun horietan ekarpena, eta ez dakiz zer, eta, bueno, ez da, hau ez da torrez euskal kultura salbatzea, ez gabonetako kantu galtzen nahi dian kantu batzuk salbatzea, ez. Da, hain sinplea, gure izaera bezin sinplea, musikaria geha, eta musikerik persona guzti bezala poliedriko geha, eta ni oso rock zalea naiz, oso musika klasika zalea, nik postekit zorion ez zoritxarrez estilo asko gustatzen zaizkit. Eta horien arten daude gabon kantak, ez zikliko kilen esanetan bezala errepikatzen den zerbait dala, ez? Gustatu edo ez gustatu, bada, jende asko gabonak matxe ez ditunak, baino bada zerbait horrez, aurtzaroa, oroitzapenak, piztutzen dizkiguna pixkaten gabon kantu horiek, ez? Eta aukerak eta izan da, erabat, bueno, afektiboa, ez? Afektiboa, da, gustoko nitun kantuk, eta beste batzuta, bueno, pentsatzen nulako kanturen batek bereziki formatu honentzat ez, ba, pixkat jazz, jazz laukote bat, eta bezbatzan hor kombinak eta hortan erresiago edo sartu zitekela, ez. Beste, gero beste kantu pare batzen ditu zela afektiboki, ba, bueno, Tolosako kompozitore ezagun, baina eraberen aztuenak dira, diala Ignacio Mokoroa eta Eduardo Mokoroa, baina gehien bat Ignacio Mokoroa, Tolosar kompozitore mende, aurreko mendekoa, eta, bueno, guk oso urbileti bizitu izan du deuna, eta nik oso maitea detena, orduan badaude hor pare bat kantu hiru beraienak, nola baiteko, bueno, bai, azkenik eskerrona adierazi, ez, omen aldi itzaitet gehiago gustatzen, ze, mate, olako gauza haundi bat itena izala, baina bai, badao, badao zerbait, baina esatiz dut personala ez dago. Beste aukerak eta beste zer ez daio behiratu behar eta bilatu behar.
Eta tartean dago nola ez atorrator. Atorrator mutile txera gaztaina simelak jatera gabongaua ospatutzeko aitaren tamaren onduan. Pasaden ostiralean aurkeztu zenuten Tolosako Leidor antzokian diskoa, igandean ere Hondarribiko Itsasetxe antzokian izan zineten, zer moduzko harrera izaten ari da?
Gu oso guztu da, gira esan, bueno, leheno, off the record aipatzen ditu, kalamidadetan ez gehala sartuko, proiektu handia da, bai, gastuk eta alako gauzak, eta lan handia, eta erronka handia, beste batik esatzen jo, eta alako gauza bat, bakarri gabonetako, eta bar, bueno, lehen esan dizuten bezala, ba, bueno, idazle batek idazten duenen, ez du pentsatzen ez tekina lortuko duen, bueno, baliteke bai ez, bai, normalki ez, idazlea da, eta idatzi egiten du. Musikaria da, eta musika egiten du, ez? Batzutan proiektu batzuk modu bateko dira, beste batzuk beste modu bateko. Kasu hontan, egia esan, beti esaten dare bai disko guztikin, baina, bueno, egin dugun moduan gatik, nola izan dan prozesua, dudazko geneuzkane bai, ba, presak beti daudelako, diru faltak eta bar, ba, bueno, azkenik emaitzakin duda dauzkatzu, eta egia esan barba da oso gustua gelditu geha, bai diskoakin berarekin, naiz eta gero entzuleak epaitu beharko duen, eta bai zuzenekoekin. Erronka handia da, esati zuten bezala, ba, presak azabiltza, ostiralen zan, jendeak lana zeukan, estreno orokor bat, ensaio gutxikin, baina, bueno, gero, ba, ondo atera zan, nik uste jendea ere gustua gelditu zala, bai ostiralekoan, bai, ja igandekoan ondarra bin izan zen pixkar lasaiago, ba, bigarrengo bat, ja, bueno, ba, akizu zerrek funtzionatzen duen, zerrek ez, jendeare lasaiago, gustua.
Eta formato nola izaten da, ze jende asko parte hartu du diskoaren grabazioan, baina gero zuzenekoan ez dakit ze formatora biltzen duzuen, pentsatzen dut taldea beraz, zuek laukoteariko zaretela nola ez, eta horretaz gainera, gonbidatuak ez dakit txandatuz joango dire, nola izaten
da? Ez, oso antzekoa da formatoa. Berez aldatzen den gauza bakarra da, kantu baten orkestra sartu genduen kantu hortan orkestra ez da, hola, noski, kantu bateako ez dolako emango. Baina bestela bai abeslarik, bueno, abeslari baten batzuk esan bezala igual aldatzen da, zuzenekotatik, baina nola hiru kontzertu dian, hiru kontzertuetan diskoan entzuten dana, ehuneko 80-en zuzenen entzuten da. Hor ez dago, trampik ez dago.
Ostiralean izan zenuten, igandean baita ere Hondarribin, eta hurrengo itzordua urtarrilaren 2an izango da Donostiako Antzoki Zaharrean. Hori da, gogoratuko dugu, beraz, aukera, ba, zuzenean entzuteko eta gozatzeko aukera badela oraindik. Juantxo, zergatik da berezia disko hau musikalki, jasa eta bez batza, aipatu dituzu lehen, uztarketa hori, hori da kaso berezia egiten duena?
Bai, baina horre bauka trampa txiki bate bai, ez? Bi hitz oso potolo bezala, ez jasa eta bez batza eta musika klasikoa. Hori baina askoz ez naturalagoa da. Nik etxen niz naiz abez batza mundun murgildutan ahon musikari bat. Baina etxen no, txikitatik entzun ditut, anaia zuzendaria da, abez batzan lehiak eta bertan daukau, bueno, eta gero zeinek herri honetan abez batzaten ok entzun ditugu, ez? Jaza, ba, bueno, ni formazio aldetikan, naiz eta ez ibili jaza berezikiten, zen momentu enten gehiago nabila abeslariekin jotzen, edo beste motako edo pop historietan, edo, baina beti daukate jazakin azkenik zeharka badin bada ere lotura bat, ez? Gehien bat azkenen ezako jaza pentsatzeko, funtzionatzeko eta musika egiteko eta ulertzeko modua dalako, ez? Orduan, esaten dizun trampa txiki bat badala, ze jende jaza entzuten duen automatikoki batzuk esango da, ze ondo jaza dago, eta beste batzuk, jo, jaza, hau da elite batentzat eta musika zale eta musika oso zaletu berezi batentzat. Ez, nik uste eta entzuten ari zeate eta entzungo duzue, ez di joa lorti, baizik gauza esan deten bezala oso naturala da. Nik bi ere moiek burun dauzkat, ingurun dauzkat, eta orduan da azkenik, bueno, bi hoiek elkarrizketan jartzea, ba, laukote bat dago, laukote formazioz, jazzeko formazioa da, kontrabajoa, bateria, pianoa eta saxoa, baina askotan izan daiteke gehiago pop estetika bat, edo folk estetika bat, jazz estetika bat, baina egia dana beti badaola hor improvisazio elementu oso importante bat, guk ez daukagu dana idatzita, ba, bez batzari adibidez, nik goiti bera dana idazten diot, gure kasun, danok lau musikariok, bai, Asier Oleaga, Gonzalo Tejada, Mikel Andoez edo ni, funtzionatzen dugu jazz klabeietan. Baina entzuten duenak ez du entzungo jazza eta abez batza. Zekit oso ondo esplikatu nahi zen, baizik azkenik nahiko naturala dan historio bat. Kolore horiekin, bai, azkenik jazza pixkat egur kolorea duka, ez, kontrabajoak ematen diona, baina, bueno, abez batzake bai, eta zesanik ez Gabon kantak, ez. Ez gatoz ez zerrasmatzea, hau amaikalekutan egin da, Europan, mundun, eta aportazioa da, beste gabe, kantu horiek, hor dabizkigun kantu horiek, hor dauden kantu horiek, deno dauzkagun kantu horiek, ba, hor men burutik sartu, galbae bat pasa, eta berriz aterazuk pixkat zure bai, zure galbaetik pasa ondoren zure norabide eta zure bide bat emanda, ez da kolore hori emanda. Besteik ez da.
Eta fusio hori arrazoitu beharra somatzen duzu, jasa eta musika klasikoa uztartzeko nahasketa hori arrazoitu beharra, ez dakit beti begionez ikusten oten den estiloen arteko nahasketa hori, akaso musika klasikoti begiratuta, ez dakit.
Nik ez eta arrazoitu behar, nik agarbi dago burua itxia daukanak eta musika klasikoa modu batea ulertzen dunak, ez dula topatuko hemen, purismo hoi. Garbi dago jazz zale amorratu daunek, ez dula topatuko hemen, jazz amorratu are gehiago, nahi itzait gustatzen hoi. Oza, nahi, gustatzen ez da fusio itza, baina nik uste denok persona guztik dauzkagun bezala ertzasko eta oso poliedriko gehan bezala, eta gaur lagunekin zoaz eta dantzatzezu gauen gorrotatu dezakezun kantu bat, urrungo izen inola entzungo entzen duken, ba, musiko bat ere bada olakoa. Orduan, nik justifikazio beharra, gauzak nik uste naturalki egiten badia eta errespetuz, eta zure buruarekiko fidela bali mazera, gero jendek epaituko du, noski hori ondo dagoen, ez dagoen, baina esate iztut, ez da fusio bat, ez da aukeratzea, bueno, zeingoet, hartukoet jaza, eta musika klasikoa, eta batuko ditut, gaur egun muga horiek norbean buru baino ez dira existitzen. Amaika, oen dela egun urte ja Stravinsky egitezun jaza musika klasikoakien, eta, bueno, egun da piko urte, eta 2013 nola bilen musika zalea nahiko lan baduka bere burukin, nire ustez.
Izar baten gainean, kantu berri hau, topatu daiteke diskoan, berria esango dugu zu komposatutakoa delako, Carlos Linaza Sororen hitzak dituena. Akaso horrela berezietako bat topatu daitekena diskoan?
Bai, kantu berri bakarra hau da, bai. Izar baten gainean, bueno, nik uste logikoa da lare bai, ez? Berzio kantu bat egitea ondo dago, baina, bueno, nahi gandune bai, ez dakit zengo aportazioa, baina bai, gure usta propiotik zerbait karri, ez, diskontan. Eta ia esaten nahi batzu, nik kantu hau egin unen, dela, ba, nik uste den urteko udane hola, ja jarri nion Gabonak izena. Melodia ez galdetu zeatik, baina garbi neukan Gabonetako kantu bat izango zala. Orduan, ja, abian jarri nunen, martxan jarri nunen proiektua, Carlosei, bueno, musika bialdu nion, eta esan nion, bueno, Gabon kantu bateko testua bezala testua nahi nula, beak ikusteko nolakoa, igualtzi zaiala paganoa izan, erlijiosoa izan, baina, bueno, Gabon kantu bat izan zedila, pixkate egitura azaldu nion eta hola, musika eman, eta, bueno, ba, Carlos, bueno, Carlos egin lan asko egiten dut, beste proiektutan ere bai, eta, hau da, egun bateti beste hola testuk egiten ditun horietakoa, normalen zuzenketa behar ez duten horietakoa, eta hau da ateazan kantua bai, izar baten gainean.
Gainerakoak aurrez egindako kantuak dira, orotara 10 kantu daude bilduman, nola izan da aukeraketa, zergatik hauek, beste batzuk ez?
Lehen esan dizutena, ez da, irizpide zehatz bat, o zerbait bilatu nahia, edo gusto propioa izan da, kantu gogon buru neuzkan kantu, gustatzen zitzaizkianak, gukantatzen ditugunak, eta gero, bueno, lehen ere aipatu edo pixkat omen alditxo edo badaude referentziatxo batzuk ez, azkenik nik oso garbi daukan undi natorrene bai, eta zeatikan naiz, bueno, gero denborak ematen dizu ez, baina zeatikan zean musikaria, eta hor badaude, bueno, bain bat jende, eta normalen izena undik ez dianak ez, ba, gure kasun, bat Tolosa ingurukok, eta bar, eta bidia, bueno, gehien bat Inazio Mokoroa ez, orduan badaude bi kantu bereak, bat berez Eliza kantu badana, Santuz bat, nahi asko gustatzen zaitena, eta guk jo izan duguna formato diferentetan, nik jazz laukotekin, eta bai, melodia hori bili deu dantzan amaikalditan. Eta ere, zesan zehati, baina oso garbi neukan diskontan jungo zala, ez zan gabonetako kantu bat, baina badauka bueno, entzuten dunak, segurazki, ez banu esango, pentsatuko luke gabon kanta bada, la melodia oso goxo bat, eta bar. Orduan badao, bueno, omen alditxo bat, edo, bintzak gogoratu nahi izana, gure atzetik izan dian, azken, badao ari bat, ez, danok, gu kate berdineko kate begikikea, ez, eta batzutan ez galtzea perspektiba hori nik uste, importantea dela, eta, bueno, nerekaz, gure kasun, hauek mokoro atarrak, zer esan handia izan zuten eta dute.
Entzun dizugu esaten ere Euskal Kantuen diskoa kontsideratzen duzula zuk, disko hau, naiz eta diskoan agertzen diren kantu guztiak ez izan Euskal Kantuak, tartean dago Noel Noel, Elurra Mara Mara, baina nolabait gurera ekarri nahi izan dituzu hauek ere?
Ez que gureak dira. Gaur egun, bueno, oida betiko ez da bai, bai, zer da musikarrikoia, zer ez dan musikarrikoia, zer dan euskal musika, trikitixa nungoa da, nungoa ez da, pentsa trikitixak eun urte baino egun da hogei, dauzkala, eta guretza da, bueno, euskal musika, euskal instrumento nagusia iaia, ja. Eta batzu izaten dizunen, baina hau italiatik etorri izan, noen dala ez dakitze urte gutxi, langile batzu, trenbidea ite etorri izan, bueno, musikakin olako zerbait da, are gehiago gabon kantuk, nik uste gabona behaik ziklikoak dian bezala, azkenik neguko solstizioan, ospakizuna izan zana, ba, hasierako garaietan, eta egunaren, eta argiaren, eta jaiotza ospatzen dena, gero, bueno, kristautasunak, Jesusen jaiotza eta bezala hartu du, baino, azkenik mundu guztin ziklikoa dan, eta urtero errepikatzen den momentua da, egun batzuk, eta kantuak, bai, eta nik uste gero, inoiz baino gehiago kantu horiek badiala, badaukatla joan etorriko, bueno, bide bat, ez? Jende asko ez daki Elurra Mara Mara ez tala euskalduna, nik hemen jarriet nuengoa da, edo Noel, berez frantzesa da, frantzesak esaten dute behena, inglesak esaten dute inglesa behena dala.
Bakoitzak bere egin du.
Ba, azkenen kantu horiek, ia esango nuke importantzi gutxineko dala zeinenak eta nuengoa dian, nik horiek kantatu ditut betidanik, edo entzun ditut beti dani batzuk, eta netzat euskal kantu dira. Jarri behar da nungoa dian oski, baino, oandela gutxi entzuten beste disko baten, Robles Arangiz hauek atera duena, eta nik ezagutzen ditun, atera ditu ebi kantu euskaldunak hemen ez diana kantatzen. Eta berez kantatzen dira, eta ezaguna dira Inglaterran. Baina zu jartzen batzu Spotifyen Bass Christmas Songs, behin bat azaltzen dira bioiek hemen ez ezaguna dianak. Euskalduna dira, eta behaiek kantatzen ditu. Orduan, nun hasten da eta nun bukatzen da, netzat repertorioa euskal kantuk dira, baina bueno, horreke bai ekartze zaitu relativizatzea zer dan euskal musikaz, edo zer dan musika herrikoia, ziren esan detena, ez, edo zer dan hemengoa, zer dan hangoa, bueno, oso sartuko gineke beste ur sakona botan, ez?
Bai, eta denbora justua daukagu, baina aipamena egin nahi nion, aipatu duzulako baita ere, musika religiosoa eta paganoa biak ere, nolabait uztartu daitezkela, entzun daitezkela disko honetan?
Bai, gehien bat, azkenik el testu aldetikan erlijoso dira. Kristautasunakin, gure guk ezautu ditugun gabonakin lotuak, ez? Baina olentzero behare, naiz eta berez sortzez paganoa izan, guk ezautu ditugun testu gehienak, ja, dia kristautasunak bere ganatu zitunak, eta persona ja behare bere ganatu zuen, ez? Orduan, nik uzet horire kate bereko, soka bereko, osea, mataza beretik tiratzea dala, ez? Testuak egin zuten agintzen zitunak noski, eta momentu bakoitzen boterean zeonak berea ganatu zitun. Baina musika hori nondik zetozten, esate dizut, nik uste ospatzen dela mundu guztien, modu batea edo bestea, eguzkiaren jaiotza, ez? Eguna urteko egunik motzenak hauek dira, eta ordu nazten da eguzkia, ordu nazten da bizitza berriz ere loratzen, ordu nazten da eguna luzatzen, eta hau da, solstizioa, ez? Hor daukazu, ba, nahi dezun material guztia, paganoa, erlijiosoa, angoa, hemengoa, baina azkenetan agurutzatzen dira, eta zein edak emendik irureun urteta ze izangoan, ze gertatukoan, ze gelditukoan hortik, ez? Relativizatzea, nik uste azkeneko idala...
Ba, hori guztia zausunarketa egiteko ere balio dezala disko honek. Eguberri Umama, Basque Christmas Songs, diskoaren izena. Eta atzean, bueno, lantaldea handia bertan presente, baina atzean guztia lotzen eta ibili dena eta dabilena Juantxo Zeberio Etxetxipia, mi esker, eta zorte hon.
Zue, mi esker, nahi zuen arte.
Horbelak aire zaire, ifartxo dultzia, ifartxo dultzia, landa mintze derrean, doan erreke.